Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин Ирек Фейзуллинны Россия Федерациясы төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры итеп билгеләү турындагы указга кул куйды. Документ тексты Кремль сайтында урнаштырылган. Бүген Дәүләт Думасы депутатлары Татарстан вәкиле Фейзуллинны Россия Федерациясы төзелеш министры итеп билгеләп куюны хупладылар. Аның кандидатурасын парламентның түбән палатасына Россия премьер-министры Михаил Мишустин тәкъдим итте. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Татарстан Республикасы белән перспективалы тикшеренүләр фонды арасында хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча киңәшмәдә катнашты. Киңәшмә Мәскәүдә узды. Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм перспективалы тикшеренүләр фонды арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңниханов һәм перспективалы тикшеренүләр фонды генераль директоры Андрей Григорьев кул куйды. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Россия Федерациясы эчке эшләр органнары хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чарада катнашты. Сезнең бәйрәм инде күптән министрлык шигеннән чыгып үткәрелә. Сезнең белән бергә аны бөтен халык билгеләп үтә. Тик барыннан да элек бу үз гомерләрен халыкка хезмәт итүгә, законга һәм ватанга багышлаучыларның бәйрәме. Полицейский һөнәре иң мөһим һәм кирәкле һөнәрләрнең берсе. Аңа карата таләпләр беркайчан да вакытка бәйле түгел. Бу һәр вакыт югары җаваплылык, намуслык һәм батырлык төшенчәләре белән бәйле, диде Алексей Песошин. Татарстан премьер-министры полиция хезмәткәрләренең яңа таләпләргә лаеклы җавап бирүләрен, оешкан җинаятьчелеккә, террорга һәм экстремизмга каршы көрәш алып баруларын, дәүләтнең икътисади һәм миграция куркынычсызлыгы тәэмин итүләрен искәртте. Сез коронавирус инфекциясе таралу шартларында үз бурычларыгызны намус белән башкарасыз. Халык тарафыннан куркынычсызлык һәм чикләүләрне үтәүне контрольдә тотасыз. Сезнең хезмәтегез нәтиҗәсендә гражданнарның яклану дәрәҗәсе арта һәм нәтиҗәдә аларның полициягә ышаныч дәрәҗәсе арта, дип ассызыклады Татарстан премьер-министры. Алексей Песошин Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министрлыгының алдынгы хезмәткәрләренә бүләкләр дә тапшырды. 2021 елның гыйнварында Казанда муниципаль һәм дәүләт хезмәтләре күрсәтү өчен тагын бер офис ачылачак. Бу хакта Татарстан Республикасында дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр күрсәтүнең күп функцияле үзәге дәүләт бюджет учреждениесе директоры Ленар Мзафарова хәбәр итте. Катлаулы финанс хәлен исәпкә алып, Татарстан Республикасы президенты карары белән Казанның Вахитов районында Чехов базары янында 25 кабул итү бүлеге булган өстәмә күп функцияле үзәк ачу мәсьәләсе килешенгән. Бу Татарстанда 60-60нче филиал һәм Казанда 12-нче офис булачак. Бинада ремонт эшләре башланган, аларны декабрь ахырына тәмамлау планлаштырыла. Яңа офис киләсе елның гыйнварында эшли башлаячак, диде Ленар Музафарова. Яңа офис эшли башлау киләсе елның гыйнварына планлаштырыла. Бөлмә интерьеры минем документлар фирма стиленә туры китереп рәсмиләштереләчәк, дип өстәде спикер. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Коронавирус пандемиясе, санкцияләр һәм чикләрнең ябык булуы Татарстанда медицина учреждениеләрен капиталь ремонтлау өчен импорт төзелеш материаллары белән тәэмин итүгә йогынты ясамаган. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Безнең медицина учреждениеләре импорт җиһазлар сатып ала, килешүләр өзелмәде, җиһазлар белән тәэмин итү бәйле барлык мәсьәләләр үз вакытында хәл ителде, диде спикер. Ул билгеләп үткәнчә, санкцияләр һәм чикләүләрдән чыгып, проект оешмалары проектның Россия җитештерүчеләре белән гамәлгә ашырылуына йөз тоткан. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 56 яңа чарага ашықланған, 9 кіші хастаханәгә затылған, 47 кіші үйінді дәвалана. Эпидемия башланғаннан алып, республикада коронавирус инфекциясенің 8930 ұшырағы тіркәлген, 7870 кіші тірілген, шуларының 43-і узған тәүлектә. Казан мэры Илсур Мершин бүген Авиатүзелеш районындагы Мотор спорт мәктәбенең төзекләндерелгән бинасын карады һәм аның директоры белән киләчәктә мәктәпкә үзгәрешләр кертү турында сөйләште. Октябрь башында биредә капремонт тәмамланды. Аның барышында шишену бүлмәләре, душ, административ бүлмәләр һәм тренерлык бүлмәләре генә түгел, ә уникаль скалодром да барлыкка килде. Кыя тауга менүнең яңа бүлегенә 130 бала инде кабул ителгән. Җиһазлар дәресләр үткәрү генә түгел, шәһәр һәм республика ярышларында уздырырга мөмкинлек бирә. Киләсе елда спорт мәктәбе территориясендә футбол кырын яңарту һәм җиңел атлетика юлларын төзекләндерү планлаштырыла. Қазанның иң бұрынғы спорт мектеплерінің бірсінде капиталь ремонт февральде башланған. Ишлерінің түбеліші 1949 елда оқ моторлар түз зауды базысында түзілген иске бинада өткерілген. Онда түбе, фасад, ойын залы, шишіну бүлмелері, административ бүлмелер түзіклендірілді. Инженерлық шилтерлері алыштырылды. Спорт инвентарлері яңартылды. Мұннан тыш 1985 елда түзілген мектепнің екінші корпусы фасадын яңарттылар. Әйтерге керек, Қазанда яңа федераль стандартларға туры килу мақсатларында балалар спорт мектеплерін масштаблы өзгертіп құру проект ішленді. Ғамәлдегі 29 муниципаль учреждение базасында спортның айрым түрлері бойынша махсус спорт мектеплері түзілі. Хазіргі вақытта Қазанда 43 спорт мектеп ішілі, онда 24500-ге яқын бала шығылләне. 13 ноябрьде Татарстанда ата-аналар яки инвалид балаларның законлы вәкилләре шифахана курорт дәвалануына юллама алу мәсьәләләре буенча фикер алыша алачак. Татарстан Республикасында кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил каршындагы хукукый белем мәктәбе дәресе видео элемтә режимында узачак. Семинарда катнашучылар шифахана курорт дәвалануына юллама бирү тәртибе һәм шартлары, мондый дәвалануга каршы килә һәм килми торган күрсәтмәләр, социаль хезмәтләр җыелмасын күрсәтү тәртибе, хукук куллану тәҗрибәсе Әлеге мәсьәләләр буенча каралырга шикаят белдерү практикасы турында беләчәкләр. Инвалид балаларның ата-аналары, законлы вәкилләре өчен хукук белеме мәктәбе дәресләре сәгать 3-тән 4-кә кадәр барачак. Чарада катнашу өчен 8-999-157-94-42 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 8-999-157-94-42. 2020 елның 15-16 ноябрь көннәрендә бөтен дөнья калдыкларны икенчел эшкәртү көненә багышланган бөтен Россия экологик диктанты үткәреләчәк. Диктантның максаты россияләрнең экологик грамотлылык дәрәҗәсен күтәрү һәм экологик белемнәрне популярлаштыру. Экодиктантта миллионнан артык мәктәп укучысы һәм студентлар, эре корпорацияләр һәм сәнәгать предприятиеләре белгечләре, әйләнә тирәлекне саклау өлкәсендәге экспертлар, шулай ук дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр катнашыр дип көтелә. Бүген Казан социаль күн күреш музейында яңа ел белән иптәшләр күргәзмәсе ачыла. Экспозиция бу бәйрәмне СССРда 60-70 елларда ничек билгеләп үтүләре турында сөйли. Күргәзмәдә яңа ел уенчыклары, чыршылар, газета, журналлар, винил пластинкалар тәкъдир ителгән. Телевизион экранда утренняя почта, будильник, песня года, новогодний огонек һәм башкалар трансляцияләнәчәк. Тләүчеләр яңа ел костюмнарын, карнавал битлекләрен киеп карый, яңа ел җырларын башкара һәм викториналарда катнаша алачак. Күргәзмә 2021 елның 15 гыйнварына кадәр эшләячәк. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 ноябрь чаршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, вакыты белән аз гына кар явы ихтимал. Төньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 1-дән алып 6 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 0-дән 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.